třeba scéna s nokama, no. To jsem byl malej kluk, to jsem zažil. Já byl, jako já tam jenom nejsem pod tím stolem, reálně, ale to jsem tam byl, že? Když jako, jaký je rozdíl mezi knedy. Samozřejmě jsem si to tak nějak jako pamatoval, pak jsem to, jo. Když jsem to psal, musel celý vyfabulovat.
Jasně.
Jako, ale jako, že se ty dva lidi málem jako přizabili kvůli tomu rozdílu mezi knedlíkem a nokem.
No a díky vám, ale víme všichni, jaký je rozdíl, jo.
No.
To máte pozor, jo, to je právě, to je výhoda, jo, no, že i člověk no, takhle něco nachytá.
Já vždycky říkám, podívejte se, ten Shakespeare, prostě když napíše Otela, tak tam je Iago, to je absolutní jako zloun.
Jo.
Jo, absolutní no, zloun.
Ten je sympatický,
ale
on toho
je strašně sympatický. On je tak chytrý. On no, má ty nejlepší monology o tom, jak chystá to zlo.
Jo.
On je prostě šíleně sexy. Jako, jo. On je prostě dobrý lotr. A jak už i Hitchcock říkal, váš thriller nebo váš film bude tak dobrý, jaký bude ten Blum. Lenka, je, ta moje žena, je takovej, my to máme rozdělený tak, že třeba ona na mě kouká, jak se snažím zavrtat hmoždinku. Ona je taková maličká, blondinka malý. A pak řekl, že se na to nemůže koukat, veme to Kango a prostě to vyvrtá, dá tam tu hmoždinku a já běžím skromně uvařit večeři.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Mým dnešním hostem je člověk, který nám Čechům dal takové filmy, jako jsou Pelíšky, jako... Hele, ono jich je strašně moc. Nemůžeme zůstat jenom u Pelíšku. Ne, nemůžeme. To je špatně, veďte. Dobře, takže jdeme dál. Šakalí léta. Taky tam máme Pupendo. Taky tam máme Musíme si pomáhat. Taky tam máme Učitelku. Já, těch je. Kawasakiho růže.
Dělary.
Želary, no jo, za ně byl skoro Oscar. Rozumíte, je tady pan profesor Petr Jarchovský, vítejte.
Dobrý den,
je to tak,
děkuju jako, za pozvání.
Já moc děkuju, že jste si, pane profesore, udělal čas. Víte mě, ale to zase komu čest, tomu čest. Ta profesura mě u vás tak nadchla, ale opravdu, kdo
víte, víte, ono to je trošičku, já, aniž bych to chtěl nějak zlehčovat, tak toho titulu já opravdu, pokud někde využívám, tak je to v rámci toho akademického prostředí, protože to prostě musíte, ale jinak jako mně to přijde trošku legrační, být profesor scenaristiky, jo. Já profesor uznávám u lékařů a u odborníků, techniků, jako na ČVUT a něco, to jsou profesoři potom, jo. Ale tohle to je trošku, jako bych řekl, úlitba tomu, abychom mohli vysokoškolsky vzdělávat filmaře, tak prostě musíte mít docenty a profesory. Jo. Mm-hmm. Ale že bych se tím nějak, že bych si to psal na vizitky, to teda opravdu ne.
Ne. A na občanku taky ne?
Ne.
Když vás u doktora vyvolávají, nezazní tam pan profesor?
No, to bych se tam úplně jako skroutil hambou, jo. Ale jo, stalo se mi to jednou.
Já si, helejte, ale ono zase, kdo jiný k té scénaristice, než člověk, který nám Čechům dal, ale opravdu film, který my musíme společně asi s dalšíma dvěma vidět na Vánoce. Jo, všimněte si, ale vždycky na Vánoce mm-hmm. potřebujeme vidět ty Tři oříšky pro Popelku.
Jo, to je jo? Fantastická věc.
Pak musíme vidět Hrátky s čertem, mm-hmm. Dorota Máchalová. A pak tam musí být ty Pelíšky. To ano. Tak jako je, jo.
No víte, nás samotný, my když jsme to točili tehdy, nebo připravovali, tak jako vůbec nás například nenapadlo, že to je vánoční film.
Víte.
Vůbec. Jenom jsme potřebovali takový společný rituál rodinný, jo. Mimochodem tam pak je taky nějaká, jako nějaký námluvy, že jo, nějaký svatební dary se rozdělí. Jo, vždycky nějaký rodinný rituál, který se využije k tomu komediálnímu účelu. A pak jako sami jsme byli jako překvapení, že se to tím vánočním filmem stalo. Jo. Tý televizi teda, no.
A teď to bez Pelíšků prostě nejde. Viděl jste svůj film vůbec někdy jako v celku? Kromě třeba, když jste viděl nějaký jako takový ty lehký střihy na začátku?
Jo, takhle. Že by se člověk pouštěl samožerně doma potom ty filmy někdy, to ne. Ale jsem u toho, mám to štěstí, mnozí scenaristi takhle nemají, že jsem přizvaný u Honzy Řebeka, ale u Ondry Trojana jako do toho procesu v té střižně, protože tam se ten film definitivně jako píše. Jo?
Mm-hmm.
Jo, on se tak jako, ve scénáři je to složený, pak se to rozloží na tisíce, během natáčení se to přeskupí a vznikne nová kvalita a vy to pak znova jako skládáte v té střižně. Mm-hmm. Tak tam ten scénarista má svoje opodstatnění, tam nepřekáží, neleze do záběru a nepláče, když mu něco změní jako a tak. A zase znova se snaží jako vyskládat nějakou novou kvalitu. Takže u tohohle já jsem byl, takže ty filmy jsem viděl mnohokrát v různých stádiích. A pak třeba, když je nějaká hezká příležitost, já nevím, třeba vzpomínám, že na Hanspalce udělali projekci venku prostě v létě pro celou tu komunitu Šakalých let. Jo. A pak tam ty muzikanti, co tam hráli, ty písničky, hráli naživo, tak to je třeba taková příležitost, kdy si to třeba jako vychutnáte znova. Ne?
Jo. No víte, mě by právě zajímalo u těch Pelíšků, jo. Tam asi z toho scénáře vypadly nějaké věci, viďte. Teda ne, že by je herci třeba se nenaučili, tak samozřejmě to rozhodně to ne, to ne. Ale jakože tam třeba byly scény, které ve finále v tom střihu nebyly. Vzpomenete si?
Možná, že byste byla překvapená. No něco jo.
Jo?
Ale nebylo toho moc. Ono to spíš odpadalo ještě jakoby ve scénáři, než jako během natáčení nebo pak střihu. Mm-hmm. Jo, že vlastně my tomu říkáme, že s Honzou Řebejkem máme dva typy jako látek. Jednou říkáme destilace a to jsou tyhle ty tisíce historek ze života. Takhle psal Šabák, že jo? Mm-hmm. Že on nepsal fabulovaný příběhy. To není, jak to dopadne. Ale je to spousta skvělých, humorných a poetických rodinných historek, který on krásně jako převypráví. Mm-hmm. Ale to nemá jakoby fabuly. Jo? Takže destilujete ze života tu trest.
Jo.
Jo? A pak já jsem k tomu mohl přihodit jako svůj životní příběh mýho dědy, to je ten Kodet.
Ano.
A tyhle ty dvě věci se do sebe jako se poskládaly. No a některé ty historky, které tam byly, a třeba sami o sobě nebyly tak, jako, že by byly horší, tak najednou přebejvaly. Jo, tak najednou kam to dát. Dám příklad, že tam, já nevím, ty děti třeba se fakt čtou ty 100 plus jedničky. Představte si, jak by to bylo dneska vizionářský. Jo? On tam najde ten chlapeček, takový vědec, ten Péťa, že se nějak někdo jako nechal, že je možno se přeoporovat z chlapečka na holčičku a z holčičky na chlapečka. V těch 60. letech už to tam nějaký vědecký objev.
No.
A teď oni se začnou, jako, že ta uzlinka řekne, já budu chlapeček a ty budeš holčička. A on říká, tak jo. A takhle se tam baví pod stolem v těch 100 plus jedničkách. No to by dneska přece bylo velmi up-to-date.
Ale
jo?
Velmi.
Jo? Ale bylo to takový, jako, že ježiš, ty děti se tam budou učit jako dlouhý texty bylo to navíc. A dokonce třeba Dušek, jak hrál toho příšerného učitele Sašu Mašlaně, že jo? Mm-hmm. Přicházím s nabídkou kvalitního sexu.
To je nejhorší.
Tak tam měl na závěr, to mělo končit celý ty Pelíšky tak, že to byla historka od Vaška Koupka, jeho rodinná historka, že je maminka vzala s bráchou do NDR, aby si tam koupili boty. Ale ono to bylo tenkrát jako zakázaný dovážet ty boty z toho východního Německa, že tam měli prostě kvalitnější boty, tak tady v Československu jsme neměli vědět, že v východním Německu mají lepší boty, značka Salamander, pamětníci určitě pamatují. No ale jak to teda řešili ty matky, co tam jeli s těma dětma, aby si koupili nový boty, tak prostě jeli v nějakých starých keckách. Nakoupili nové boty, no. Starý kecky hodili do odpadkového koše, že? A děti měli na sobě ty nové botičky a projeli. No jo, jenomže celníci...
Takhle se teď jezdí do Ameriky, to je dozajímavý.
Takže celníci ale byli ostražití, zvláště teda východoněmečtí celníci, a prostě to tam rovnou z toho autobusu vyhnali všechno, řekli, to jsou nové boty, zout a zabavili ty boty. Ale teďka historka praví, že byl únor.
Aha.
Že jim vzali ty boty těm dětičkám, že jo? I těm rodičům a dali jim igelitový pytlíky na nohy. Takže maminka prej tehdy jako ještě si furt ponechala stranickou legitimaci, byla to taková naivní jako komunistka, tak prostě byla vyklopilý autobus v Teplicích na náměstí s dětma a všude sníh, led. Zkusila jste někdy v igelitových pytlících po ledě? To je nemožný. To nejde.
To nejde.
A to znamená, oni po čtyřech se plazili z toho
náměstí. To je strašný.
Výborná historka, že různě se chytali zábradlí a lezli a celý ty Teplice koukali, jak soudružka se svýma dětma se plazí po čtyřech jako to, ze zájezdu z NDR. A tehdy ta maminka, když se doplazila domů, vzala stranickou legitimaci a definitivně ji teda roztrhala. Takže to má krásnou pointu.
Krásnou.
A tuto historiku to jsme milovali a vymyslel jsem si, že tohle bude, zažije ten ředitel Saša Mašlán, že udělá výlet s dětma do NDR a na celý závěr filmu, že bude on jako se snažit dohrabat do té školy v těch igelitových pytlících po čtyřech. Že? A že to bude takový dlouhý záběr, bude zapadat slunce, jo, a ten dušek bude podsmekávat a lézt. A na základě této scény, která byla úplně na závěr toho, těch pelíšků, ten dušek vzal tu roli. Jakože na to se nejvíc těšil. Byl jako Charlie Chaplin. Jako. A přišel režisér Krejčík a měl pravdu, který tam hraje toho profesora. To byl náš takový, jako jsme milovali ty jeho filmy. Že jo? Skvělý, fantastický, prostě božská Ema. A hlavně Svatba jako řemen, že jo? A Vyšší princip, jo? Žužmarja, to byly pro nás. No a on tam vzal tu roličku a ten říkal tomu Honzovi a mě, hele, ten film emocionálně končí v tom 68. Jo? Tam je to těžiště. Jo? A kluci, tohle si schovejte někam jako na nějak... To jsou už 70. léta. To není 68. To je prostě později, to už je normalizace. A schovejte si to. Tak ta scéna furt někde leží na dně mýho šuplíku.
Právě si říkám, že jsem ji neviděla nikde v žádném filmu.
A jako, takže když jste se ptala, jako, který dobrý scény třeba zmizely, tak tohleto, to se tam ani se to netočilo. Že?
Tyjo. No vidíte, já tam totiž, já nevím, kolikrát jsem viděla Pelíšky, hodněkrát. A po každý mám slzy v očích právě na ten konec.
No a měl tak... pravdu ten režisér Krejčík, naprosto, protože jo. To celý končí... Když byla, my jsme byli taky samozřejmě, kromě, že nás někdo chválí nebo má ten film rád, tak jsme taky dostali trošku na bacáno, na bančíno od kritiky v té době, že prej to lakujeme tu krušnou minulost na růžovou, že to je komedie, jo, ten film. A já jsem říkal, ano, no tak jako komediální scény tam jsou, ale vyznění toho filmu je přece strašně smutný. To je prostě... No. To, co ty lidi čeká těch dalších 20 let, jo? Tak prostě největší hajzl vyhraje, stane se ředitelem. Že jo? Jeden se dokonce pokusí o sebe vraždu, že jo? I když to nadsazeně dobře, ale prostě ten pasák si hodí tu mašli, protože ho zradějí ty soudruzi. Že jo? Jeho brácha ho tam zachraňuje. Jo? Tomu emigrujou kamarádi. Že jo? Už nikdy tu holku neuvidí, už nikdy toho kluka neuvidí. Jo? To jsou prostě strašně smutné věci. Ale přesto to bylo zvláštní, že když se ve filmu smějeme, tak to znamená, že to je jako lakování na růžovo. A to já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta snaha toho, co my děláme, i když tam je jistá míra nostalgie, tam je, tak je přiblížit ty humorné věci toho života k těm smutným. A tak se dostanete nejblíž jako nějaký pravdě.
Ano, ano. Jo, přesně. Ale víte, a přesně kvůli tomu vlastně konci, který já propláču, tak se divím, že to je vánoční film. Ale prostě to my Češi milujeme a patří
ano,
to k našim
stalo
Vánocům.
Stalo se to, že první půlka se děje o Vánocích, že leje se tam olovo a ty rituály, tak si to tam prostě ta televizní dramaturgie takhle zařadila a ono se to vlastně stalo. Předtím takhle královala... Já celý dětství jsem koukal na Pyšnou princeznu, že jo. To byla jakoby vedle Popelky, to byla Pyšná princezna.
Jo. Podívejte se, vám se tam taky podařila vytvořit jako jedna, podle mě, jako, jak to říct, z legendárních erotických scén. Já si myslím, že v českém filmu jsou dvě, možná jsem neznalec, ale dvě pro mě zásadní. A to je Dáda Patrasová ve Vrchní prchni. A to je ta s tím jako značkou plus. A ta absolutně asexuální pro mě je Pan Dušek v Pelíškách. A teď, pane Dušku, není to osobní, ale to je.
To je jízda, ne?
Jako, no strašná.
A vynikající je tam ta holubka, jak se jí do toho nechce. Z toho úplně...
Hele, já bych strašně chtěla vidět, jak jste psal ten scénář, co tam je jako za poznámky, no, protože to je skoro beze slov, že jo, takže no.
To je zajímavý, nebo hledajte, u takovýhle komedie, když tam máte hodně dobrých jako herců, který jsou zároveň i jako, jako kreativní ve smyslu autorským, což je Dušek, což je třeba Bolek a tak, tak vy tak trochu počítáte s tím, že vám jako tam to obohatěj. Jo? A tenhle ten film zrovna je sběrem historek, osobních zážitků autorů a potažmo i potom těch herců. Jsme to dělali tak, že byl prostě scénář, sešli jsme se všichni u Bolka na farmě kolem velkého stolu, včetně těch dětí. Mm-hmm. A prostě se ten scénář čte. A teď se to vždycky zastaví ve chvíli, kdy někdo říká, a Honza Hřebek řekne třeba, a jak vy si vzpomínáte na, na tu noc toho 68. Jo? A všichni ty lidi, kdo to pamatovali, tak říká, mají přesně v paměti, co se v té době dělo.
Jasně.
A kdo to nepamatovali, tak jak na to vzpomínali rodiče nebo prarodiče. Mm-hmm. A z toho se udělá prostě spousta dalších historiek. Někdy je to třeba jenom věta, někdy je to celá scéna, jo, kterou jsme obohatili ten závěr. Jo?
Rozumím.
Jo, tak třeba asistent režiséra řekl, můj táta, když slyšel, že jsou tanky v ulicích, se za piano, začal hrát hymnu. Jo? To tam v tom scénáři nebylo. Jo, tam byly jenom část těch reakcí, jo. Stávejte, Rusové jsou tady, tak ať jdou dál, že jo, to je Bolková zase vzpomínka na tu dobu. Já si myslel, že přijeli jeho kamarádi z divadla. Jo?
Jo,
a takhle to dohromady poskládáte a je to najednou emoční, jakože to je vlastně poskládaný z pocitů historik všech generací, který to pamatují. A co se týče té erotiky, tam to bylo, tam ta scéna byla vypointovaná v tom, že oni jsou teda jako, jdou teda do té ložnice, ona jí se do toho moc nechce, ale samozřejmě, když jsme to psali, jak jsme ještě nevěděli, že to bude dělat Jarda, jo. To jsme začali chodit na ty jeho vizity vlastně tam potom, což je teda skvělý divadlo. A tam, takže ta pointa byla v tom, že prostě je ten, ruší ten chlapeček, který nechce pana učitele jako tatínka, jo? To bylo ve scénáři. Takže tam furt léze a ptá se na to, jestli hovno hoří a takovýhle dobrý otázky tam do toho klade. A on se tak vytočí, ten učitel, že pak jde a urve tu přenosku toho gramofonu, když on tam pustí toho goťáka. To bylo ve scénáři. Ale jako to, co tam předved při tom natáčení tě Jarda, jak si tam stele ten gaučík. Těžítko si samozřejmě vymyslel on. Celou tu rekvizitu s těžítkem, jo. Těžítko jsem si
vždycky přála. Těžítko je nejhorší.
No,
jako, ale
to je třeba Martina Formanová, to byla spolužečka z ročníku. Skvělá kámoška. Mimochodem Honza teď natočil moc dobrý seriál podle jejich povídek. Opravdu skvěle přijde do toho. Já mám k některým jeho třeba kritičtější pohled na to, co dělá. A tohle to je super. A ta Martina ty povídky napsala a je to skvělá kamarádka, tak ta z celých pelíšků má nejradši větu. Těžítko jsem si vždycky přála. Jako, to vždycky, jo, jak vidíte, jak, jo, a to tam prostě šoupla jak ta holubka jako v reakci na to, s čím tam přišel ten Dušek s tím ezoterickým těžítkem.
Dobře, tak jo. Tak.
Nebo s Kamasutrou, že? No, jako, To prostě pak, jako když to pustíte ty prostě králíky z klobouku, tak už jenom hlídáte, aby vám neutekli z toho výběhu, jo? A to je prostě skvělý, jo?
A tak abych se vám přiznala, jako co se týká právě scénáristů, tak většinou bývají takový jako přísní na ten svůj text a tak nějak jako vyžadují dodržování, nebo aspoň co jsem třeba zažila na divadle, tak to mě je na vás velmi sympatický, že teda je takhle jako necháte i to těžítko teda.
No ne, tak ono u těch komedií zejména, jo. Když máte dobrýho režiséra a prostě ty lidi mají soudnost, tak vy vykolikujete hřiště. Mm-hmm. Jo? A na tom hřišti musí být dobře, se jim dobře hrá.
Uh-huh.
Jo? A byl by nesmysl, když tam máte prostě armádu těch nejlepších komiků, Stella Zázvorková, že jo? Tak, jo, který hráli prostě s Verichem. A, jo, abyste říkali, Stelo, tu poznámku o těch sklářích si nechte od cesty.
Já jsem to napsal takto. Jo,
to je přece úplná blbost.
Jo. Všichni víme, nebo přijde mi, že to je taková jako obecná známost, že pan Kodet hraje postavu, která je napsaná podle vašeho dědečka. Mm-hmm. Ale v jednom rozhovoru jsem slyšela, že dokonce i vaše sestra byla před obrazem pro jednu z postav.
Ne, já nemám sestru, ale moje máma Daniela měla mladší ségru, ta se jmenuje Jindřiška.
Sestra. Mm-hmm.
Jo. A ta byla inspirací pro několik našich scénářů, protože byla vynikající vypravěčka. Byla s ní vždycky strašná sranda. Ona byla hodně mladší než máma, jo. Takže to byla taková ta generace Péti Šabacha.
Jo.
Do třídy s ní chodil Michal Šabach, což byl starší brácha Péti. Mm-hmm. A byla to vlastně ta generace, co zažila tu generační spouru. Zatímco moje maminka ještě nesměla ve 18 letech od 8 do kina s tátou. Jo?
Mm-hmm. To má budeš!
Jo? Tak Jindřiška a odjela na rok do Londýna. Nikoho se na nic neptala. Tam prodávala hračky a zažila záběr éry Beatles, kde všechny holky plakaly, prostě protože Beatles se loučili a tohle. Takže to, když se pak vrátilo, oni všichni uvažovali o tom, že emigrujou, že? No. A když se vrátili, tak vlastně to byla generace, která pro mě jako pro malýho kluka byly úplný jako, ona si přivezla třeba z bližšího trhu z Londýna jako Sergeant Pepper celý ten frák, jako. No. Přinesla ty desky, jo. Všichni ty kluci měli ty hára, že jo. Prostě to pro mě byla kouzelná společnost, velmi inspirativní. A takže ta Jindřiška z této společnosti nosila různé historky a měla se vždycky velký smysl pro humor a byl to ten odbojář proti tomu tátovi, jo. Aha. Takže třeba scéna s nokama, no. To jsem byl malej kluk a to jsem zažil. Já tam jenom nejsem pod tím stolem, reálně, ale to jsem tam byl, že jo. Víš, jaký je rozdíl mezi knedy. Samozřejmě jsem si to tak nějak pamatoval, pak jsem to, když jsem to psal, musel celý vyfabulovat.
Jasně.
Ale že se ty dva lidi málem jako přizabili kvůli tomu rozdílu mezi knedlíkem a nokem.
No a díky vám ale víme všichni, jaký je rozdíl, jo.
No.
Pozor, jo, to je právě, to je výhoda, jo, že člověk takhle něco nachytá. No každopádně, když jsem si vás rešeršovala, tak jsem zjistila, že vy jste vlastně psát moc nechtěl. Prý jste začínal tak, že jste si psal nějaký jako průvodní texty ke svým malůvkám.
Ano.
Mimochodem, to jste maloval vy?
Ne. To je skvělý. Vašek Šlajch a ten je jako fakt dobrý. On dělá takový autorský, fakt dobrý, chytrý komiksy. Jo. Učitel v plzeňský Umprumce.
Aha. Pak teda jste pokračoval v tom, že jste psal nějaký texty k písničkám už s panem Hřebejkem
na Gimplu.
A pak teprve, jako protože prostě k těm přijímačkám něco bylo nutné napsat, tak jste začal psát. Je to tak pravda?
Je to tak. Jako literaturu jsem miloval jako vždycky. Jo. Hodně jsem čet. Ale úplně u tvýho mládí jsem jako kreslil. Jo. A takže to mě chválili doma, Peťulku, to je hezký, to si namaloval. Tohle. Já jsem miloval toho Zdenka Buriana a tyhle ty věci, to byl pro nebo komiksy Rychlý šípy a tak. Na základce jsem kreslil komiks pro spolužáky, kde spolužáci byli ty jako odbojáři a učitelé byli ty monstra a tak. to úplně milovali, takže já jsem, abych mohl vlastně kreslit ty ilustrace k těm knížkám, tak jsem si musel vymyslet takový to nějaký, co se tam děje, což byly strašný jako haluze, hrozný prostě, furt někoho žral nějaký lév a indiáni skalpovali a tohle. A pak byla ta ilustrace. No a paradox byl ten, že v momentě, jsem si to uvědomil mnohem později, že vlastně ta scenaristika jsou tyhle ty řeči k obrazům, který za mě točí a hraje někdo jiný.
Jo.
A takže to je to, co mi zůstalo.
A právě jsem se chtěla zeptat, malujete ještě?
Hele, to je jenom takový, jako to bych ani nikam nevystavoval. Je to fakt, mám takový nárazový, že si zaskoupím barvičky a něco začnu malovat. A třeba kamarádovi ze srandy dám k narozeninám dáreček. Jo. Ale to není to soustavný. A hlavně, jakmile pozná, já mám hodně kamarádů mezi výtvarníkama, jako daleko víc, než třeba mezi herci osobních, jako s kterýma na dovolený a to. anebo se trávíme volný čas. A tak, když vidíte, co tomu ty lidi jako věnou, aby byli dobrý, jo, jak to prostě full time job, tak se vám ani nechce do toho fušovat, protože víte, co to předpokládá, aby to mělo aspoň nějakou úroveň. Mm-hmm. Víte co?
Jo.
Takže
jo.
Takhle třeba.
Ale tak no. Uvidíme, že jo. Tak ještě máte spoustu času, Petře. My jsme se teda jakoby těma povídkama jsme se dostali k přijímačkám na FAMU, který jste úspěšně skložil a váš jeden z prvních filmů, nebo možná první film je Pějme píseň do hola, říkám to dobře. Jo, tak a tomu nebudete věřit.
To je velká fajčmekrovštinka.
Je, ale...
Kdo to tak... viděl, tak...
No, a já jsem to teda viděla, protože shodou okolností to je první film, ve kterým jsem se ukázala i já. Já jsem se teda nestihla, asi jste mě vystřihli, ale jako to, my nemáme žádný společný projekt, ale máme. Já tam nejsem napsaná, ale představte si, vy jste točili na Táboře, kde jsem zrovna byla.
Aha.
To byl úžasný zážitek, my jsme dostali asi 100 na nanuky za to, že jsme tam mávali na ten průchozí průvod.
Aha.
Jo. A já si můžu do životopisu napsat, že jsem u toho Jarchovského prostě hrála. I když jste mě asi vystřihli, ale to mi je úplně jedno.
To bych musela hledat, zastavovat po okýnku.
Ale to byl projekt, který vy jste udělali na FAMU.
Mhm.
A on se vám jako náhodou dostal do kin, nebo jak se vám
ne,
to povedlo?
To bylo tak, že vlastně náš starší spolužák Ondra Trojan akorát končil režii. A tehdy to byl vlastně úplný závěr jako, že, komunistické éry. A tehdy měli absolventi katedry režie jako takzvaně zajištěné okénko na Barandově pro debit. Jo? To znamená, že on tam, jako, když by něco měl, tak tam mohl jako přijít a říct, já bych chtěl točit tohle. A my jsme ve škole měli za úkol napsat film pro děti a mládež, jako scenaristi. A s Rebejkem jsme si řekli, že zaspomínáme na ty trapasy příšerný, jako na těch pionýrských táborech, kde jsme byli teda jak ty děti, tak pak už i jako vedoucí, takže jsme to měli ze dvou stran. A pojednali jsme to jako takovou kritiku té tehdejší, takovou sarkastickou kritiku té tehdejší doby. Jako takový model toho koncentráčku pro děti, že jo?
No.
S těma úplně dementníma vedoucíma a těma mnohem chytřejšíma dětma. Jo? A Ondrovi se to nějak zalíbilo a jako přitáhl si to. Jako, že, tak jsme to byl náš společný debit. Problém byl v tom, že vlastně se ten film dostal do výroby jako těsně po revoluci. Takže se to úplně minulo s tou dobou. Jo? A najednou koho bude zajímat v době, kdy tady v kinech začínají běžet prostě Terminátor a americký film a obrovský a rozpad se úplně ta distribuce kino, jako nějaký film, kde hrajou neherci v pionýrském táboře. Jo? Ještě navíc takhle jako nakopnutý Ondra, člen divadla Sklep, ta poetika, sarkastická tam je v tom přítomná, samý neherci, neznámý jména. Ty se staly známý až potom, že tam hraje třeba 14-letá Aňa Geislerová jako ve své první roli. No a takže ten film úplně jako propad. Úplně. Oni dokonce to ani nechtěli dát do kinodistribuce.
Aha.
Tehdy. Aha. To nový vedení. Zachránil to Vašek Marhol, který tehdy byl ředitelem na Barandově, takže vyrobil nějakou jako jednu nebo dvě kopie. To byly dvě kopie jenom. A úplně to prohučelo. Kritiky strašný, jako prostě amatérština a něco. No a tak jsem si myslel, že ten náš debut byl jako propadák a že jsme to skončili. A asi po 10 letech, už po šakalých letech, který zase měli celkem úspěch, najednou jsme zjistili, že vznikla jakási taková komunita plných adorantů.
Ano.
Jo, po 10. A teď vím, že tenkrát filmový novinář Ondra Zach, tehdy absolvent filmové vědy, si se mnou dal někde nějakou schůzku a chtěl se mnou bát. Já jsem myslel, že po těch šakalých letech, že jo. A on řekl, šakalí léta mě nezajímají. A teď jsme zjistili, že tam jsou lidi, kteří to viděli třeba 10x. Někde na nějakých bytových. Jsem říkal, že člověk splodil jako kultovní film. aniž o tom věděl, že
no. Jo, no, je to strašně zajímavá cesta tohohle filmu. Já jsem tak jako přemýšlela, protože ta vaše filmografie a včetně jako třeba televizních filmů a televizních seriálů je jako opravdu jako velmi široká. Jestli tam jsou pro vás jako překvapivý úspěchy a překvapivý neúspěchy, jestli třeba člověk jako je a třeba jako opravdu tím neúspěchem, tím, že třeba to toho diváka nezajímá, jestli je tím zaskočený.
Mhm. Hele,
byli tam, teda, že u vás jaký nemáte, hele, obě ty,
jo. Byly tam věci, kdy jako člověk to strašně třeba i zamrzí a těžko posoudí, jestli to je v něm, nebo že se to fakt nepovedlo, nebo jestli to byla nějaký okolnosti, jo, který tomu třeba nepřáli. Jo. Pro mě je taková, jako nejvíc mě zamrzelo, jak dopad film Bourák, jo, který jsem prostě psal s velkou chutí a hrozně dlouho jsme to tlačili. No a pak těžko posoudím, jestli se to jako nepovedlo, jestli jsme něco neodhadli. Určitě to tam bude. Jestli jsme něco třeba špatně obsadili, nebo v tom scénáři byl nějaký zakletej pes. Ale myslím si, že podstatná taky okolnost byl covid. Mm. A že prostě Ondra to tam zkusil dát do kina v takovým tý mezifázi mezi těma dvěma nějakýma, jak se tomu říkalo, prostě, že všechno bylo zavřený. A že ty lidi prostě do toho kina prostě nechodili z těchto těch důvodů.
Jasně.
A pak to dostalo hroznej nátěr od určitý části kritiky. Uh-huh. A když se to sejde, tak prostě ty lidi to neměli kde jako vidět, nemohli si třeba říct, ale tak ta kritika byla jako zbytečně tvrdá, nám se to třeba líbí. Jo. Mm-hmm. To mě třeba pokládám, je mi líto, ale zároveň uznávám, že se třeba nemuselo něco povést. Na druhou stranu třeba takový film U mě dobrý, který to byla naše poslední velká práce s Péťou Šabachem, ten jako prošel kinem a úplně prohučel, protože to bylo uvedený do kin, tuším, že v květnu tehdy. Jo. A přišly takový ty extrémní vedra. Mm-hmm. Jo, a všichni šli k vodě. A zatímco Pelíšky běhaly po těch kinech jednosálových rok. Jo. Šakali léta, to jsme jezdili turné. S námi jezdil Ivan Hlas s kapelou a hrál před těma premiérama v nějakých těch Prostějovech a tohle. Mm-hmm. A byl to takový jako mejdan. No tak teďka prostě ty filmy, když bylo u mě dobrý, tak prostě jestli se to během 14 dnů v tom kině jako nechytne, nebo mm-hmm. prostě tak to odejde. Jsou tam jiný kina, jiný filmy v pořadí, jo, mm-hmm. v těch multiplexech. A ten film prohučel a my jsme měli pocit, že se to nepovedlo. Jo? A až po mnoha letech, když se to objevilo na streamech, tak najednou začalo člověku chodit od vděčných diváků, že se zasmáli a že jim to přijde jako stejně dobrý jako Pupendo třeba. Jo?
Takže někdy možná ten film musí počkat právě na svoji dobu nebo na svýho diváka.
A taky se to hodně mění v tom, jak se ty filmy dostávají k lidem. Že jo, dneska. No.
Jo. Když píšete, tak píšete vlastně pro určitýho diváka, anebo je to tak, že prostě mám svůj styl a ten si nechávám. Protože ta společnost se nám mění, jako lidi vydržejí třeba jako už třeba ne tak dlouhý střihy, jako bylo dřív a tak. Musíte to reflektovat v tom scénáři, anebo si jedete svoji?
Hele, já spíš než pro diváka píšu, ten scenarista píše pro nejpoučenější diváky, to znamená pro filmový spolutvůrce. Mm-hmm. Jo? Scénáře nikdo nečte. Jo, proto taky jsem začal psát knihu.
Ne,
ale vlastně vy to píšete pro režiséra, pro herce, pro producenta, aby v tom viděl třeba, že ho to zajímá. To znamená, tam s nima musíte rezonovat. Oni potom další rok, dva tomu věnují veškerý svůj jako čas, energii a talent. Mm-hmm. Takže to jsou pro ty lidi, já to píšu. No a potom ctíte třeba, že si pojmenujete, jakým jste žánru. Jo?
Jo.
Že to je třeba nostalgická komedie, která je trošku na těch vzpomínkách, jako Pelíšky. A nebo je to naopak jako drama, jako je Musíme si pomáhat, který samozřejmě nevylučuje, že tam jsou vtipné scény, ale má to fabuly, říkáte si, jak to dopadne, jo? Je to jinak postavená věc. Takže podle toho taky ten scénář potom jako společně i s ostatníma obrábíte.
Takže vy napíšete scénář a teď pozor, a teď se stane to, že se na to neseženou peníze.
Ano.
A co s tím teďka?
No, no my jsme měli velký štěstí, jo. Jak i Miloš Forman říkal, že kromě nějakého talentu a prostě napření a píle a něčeho všeho a osobního tématu, tak musíte mít štěstí. Jo? A u toho filmu to štěstí je záležitost jako finanční. A do toho se propisuje spousta věcí. Například to, jaká je politická situace, ekonomická situace, kdo je zrovna... Jo, když nastoupil pan Klaus, tak prostě filmařům prostě zvadla všechna pšenička. Na X let. To byla prostě pomsta cechu, který byl k němu kritický třeba. Jo, dneska to, co se děje ve veřejnoprávních médiích, nemusím ani tady moc komentovat, ale prostě ta televize prostě dostává strašně za uši a bude to ještě horší. No a kdo bude první, jako, na čem se to první podepíše? Na tvorbě. Jo? Na volné tvorbě. Mm-hmm. Jo? A je třeba zajímavý, já zase takový panice nejsem, jinak si hledám jiné cesty, jak se tvůrčím způsobem uplatnit. A druhá věc je, že zrovna dneska mi to někdo připomněl, že naše dva jaksi nejvážnější dramata, které jsme udělali opravdu, že to nejsou komedie a jsou to věci, které jsou kladou teda těžké otázky, jsme paradoxně kdysi natočili na Nově. Jo, protože v České televizi nebyla najednou příznivá, jo, příznivá situace ohledně... Mm-hmm. A na Nově z nějakého důvodu, který už dneska nevím, tam měli ambici, na, kromě komerčních filmů, natočit i něco jiného. Aha. To tam zrovna byl tehdy, já nevím, Petr Dvořák. To. A prostě tak se dohodli s naším producentem tehdejším, Rudou Biermannem, a v nějakém balíčku to vzali do výroby. Jo, a tam vzniklo prostě Kawasakiho růže a Nevinnost. Jo? Hmm. Což jsou jako docela sody. Jako.
Nádherný, no, ale nádherný. No. Aha, a já jsem si myslela, že si touhletou otázku dostanu právě ke knížce, mm-hmm. kterou aktuálně vlastně vydává, to je to novinka, Rodinná rada. Takže to není původně scénář.
Ne.
Ne,
ne, ale takhle, když jsem to dával dohromady, tak jsem si uvědomoval, jako, uvědomoval, že by to mohlo být jako velmi dobře natočitelný, nebo dokonce, že by to mohlo být jako i pro divadlo. Dokonce jako divadelní hra jako postavený, jo? Protože to máte jako vlastně tři byty, jo. Velmi komorní, ano. Uprostřed ano. rodiny, jako vygradovaný drama kolem jednoho tématu.
A ty figury tam, jo. To je na, já se na to tak těším, až
jo, vlastně,
to uvidím.
Že vlastně jako... to má podobný schéma jako ty pelíšky v tom, jak jsou postavený pelíšky, že? To byt učitelky, jo, jo. Byt toho nahoře, dole a víc se tam, a škola. Jo? Tak, ale už jsem věděl, že nám pšenka nepokvete, takže jsem to zkusil jako vlastně napsat jako literaturu. A tam ta výzva, stejně jako u té Olmerky, která tomu předcházela, byla ta, že ve scénáři si nemůžete nebo skoro nemůžete dovolit vyprávět něco v ich formě. Jakože máte vypravěče nebo vypravěčku, často třeba i nespolehlivýho vypravěče, to je takový vypravěč, který si to jako může trošku lhát, nebo že to vypráví dítě.
Jo, takhle. Nespolehlivý vypravěč,
no, to je termín, jako literární termín, jako literární teorie, jo? Že máte někoho, kdo vám může trošku jako prášit. Jako,
jo.
No, a vy to poznáte, že? Uh-huh. No? Nebo že je, já nevím, Denis Měřický u Škvoreckýho, jo? Který jo. si takzvaně fandí, jo?
Jasně.
Jaký je borec, ale přitom my víme, no, moc velký borec nebudeš, ta Irena ti furt jako uniká, tak a tohle, takže si najednou můžete jako dovolit se převtělit do třeba vypravěčky. A tady se mi poprvé stalo u Olmerky a tady po druhý, že jsem si zkusil to vyprávět za ženskou figuru. A to mě hrozně bavilo.
Jo,
no jasně. Jo, a pak, když si to přečetli nějaký kritický holky nebo ženy, tak jsem byl zvědavý, jestli řeknou, jo, to je jako v pohodě. Jo. není to jako nějaký maskulinní pohled na ženskou.
No právě, že není.
No, no.
Jako já jsem čtenářka, ještě jsem to úplně nestihla dočíst a doposlouchat, mm-hmm. protože ta kniha vyšla i jako audioknížka a bezvadně ji načetla paní Juřičková. A musím říct, že jo, ta ženská je prostě ženská. Mm-hmm. Se vším všude.
Tak to mám radost a že tohle je prostě to, co si můžete u té literatury jako dovolit. Což nevylučuje do budoucna, kdyby se přece jenom na nás usmálo štěstí a někde to našlo producenta a třeba no, v lepších časech, tak se to může do toho scénáře jako napsat.
Jo, jo, jo.
Jako adoptovat. No.
Můžeme tak jako jemně naznačit, o čem kniha je?
Já
nechci,
jo.
jak se to říká, spoilerovat, jo, ne, ale máme tam teda dva bratry, víte, mm-hmm. maminku, o kterou se starají. Já to nechci říkat za vás, já se bojím, že něco.
No, ne, jako vlastně ta výchozí dramatická situace, která vychází teda ze života, z poznané reality, je, že jsou dva bráchové, který jsou, jako mají takovou společnou historii nějakých vzájemných bojů, úplně rozdílných politických postojů a tak dále, což je daný taky tím, jak vyrůstali. Tam je popsaný v první kapitole. Jo. Mm-hmm. Tak prostě se dostanou do kleše, do opravdu velmi vyhroceného boje. Ve chvíli, kdy se musí starat o svoji starou, už jako nemobilní, nebo prostě paní, která, maminku, která potřebuje prostě péči. A v této situaci, která je v každé druhé rodině, prostě to známe, že jo, my jsme ta sandvičová generace, kdy už sami jsme jako v předdůchodovém věku a staráme se o 80-letý rodiče a pak máme jako taky vlastní děti a ty už mají děti, jo. Mm-hmm. Takže v této situaci ty dva bráchové si rozhodnou jako řešit svý vlastní spory, svých vlastních eg. Jo?
No.
A teď to jako vygraduje.
A je to nálož teda.
Jo? A tato vypravěčka, já jsem si uvědomil, že to je asi nejpozitivnější postava, kterou jsem vůbec kdy napsal. Jo? Je to prostě ženská, je to bývalá manželka jednoho z těch bratrů, která s ním má děti, že jo? A prostě to. A snaží se zachránit, co se dá. A prostě zabránit katastrofě a trapasům a jako svojí téměř jako andělskou povahou, ale zároveň i s pomocí humoru a ironie. Takže ona je, myslím, dobrá vypravěčka, ale jako ze své podstaty je to prostě strašně dobrý člověk. Tak mě jsem čet nějaký, ne že bych si to pouštěl teda do své hlavy, jo, ale prostě vyskočila na mě nějaké hodnocení nějakých čtenářů, který byl jako pozitivní, to jsem měl radost. Ale taky tam byla třeba jedna, říkal jsem si, tyjo, jak to ta paní četla. Ona řekla, že knížka jako dobrý, ale jako, že jako jí to štvalo, protože ty postavy jsou nesympatické. Ano, jsou tam nesympatické postavy, to je jasný. Tak jako kdo by řekl, že sympatická postava třeba Donutil v Pelíškách nebo Kodet, jak se chová ke svý ženě, že chová se k ní jako šíleně. Jako.
Ano.
A úplně ji utrápí, že? Ale je jako to ona neče, jako si nevšimla, že to vypráví jako teda. No tak možná já jsem jí nenapsal dobře. Jo, jako velmi kladná, jako velmi pozitivní a velmi statečná ženská, která to celý vypráví. Jako.
Je tam strašně zajímavý právě na té knižce to, že ty figury nemůžeš úplně milovat a nemůžeš je úplně nenávidět. A to je právě to, proč je to tak uvěřitelný, protože to máme i v normálním životě. I když my bychom chtěli kolem sebe ty úplně dokonalý a ty úplně nedokonalý, ať víš, komu se máš vyhejpat, ale ono to nějak jako nefunguje. Já jsem tak přemýšlela, vy musíte být asi dobrý psycholog, ne? A strašně dobrý pozorovatel, protože vy o sobě říkáte, že jako nefantazírujete, že jenom posloucháte, ale asi i pozorujete ten život, jak jde kolem vás. Pomáhá vám to ve vašem jako vlastním životě, nebo to pomáhá jenom při tvorbě?
Hele, já myslím, že jo. Já si myslím, že aniž bych věřil nějakým ezověcem, jo, tak jako já jsem znamení váhy. Mm-hmm. Jo. A jestli teda na sobě něco pozoruju, Takže to vyvažování. A ono to je v životě dobrý. Jako jo. Že vlastně, já jsem vždycky říkal, když šla parta kluků a někdo z nich řekl, hele, pojď, přelezem plot a otrháme tamhle ty třešně, jako, kradneme ty třešně. Tak já byl takový ten, co říkal, neblbněte, někdo na nás zavolá policajty, za to to nestojí. Střih. Druhá situace, jdu s nějakýma jako nudnejma, zamindrákovejnýma partičkou a já říkám, hele, přelezem ten plot a co ty třešně. Jo. Aby se něco dělal. Jo, takže vlastně to je ten, jak to vyvažujete, jo? Jo, energicky. A myslím, že i v životě, co mě naučilo to moje řemeslo je, zkusit se podívat na to pohledem toho druhého člověka. Jo. Podívejte se třeba, jako, co je dramatický uvažování, je to, že když máte figuru, tak i když je to lotr, hajzl, zločinec a já nevím co, tak dramatický autor se musí podívat na to, proč je taková, co se jí stalo, má nějaký dobrý vlastnosti, proč se takhle chová. Jo? To neznamená, že jí zamlžujete její viny, ale jinak nepíšete drama, ale píšete agitku.
Mm-hmm. Jo?
Nebo plagát, nebo nějaký komiks, kde je prostě nějaký jako příšera a proti němu je superhero. Jo? A to mě nezajímá jako dramatika. Já vždycky říkám, podívejte se, ten Shakespeare, prostě, když napíše Otela, tak tam je Iago. To je absolutní jako zloun.
Jo.
Absolutní no, zloun.
Ten je sympatický,
ale
toho vím.
Ale on je strašně sympatický. On je tak chytrý. On má ty nejlepší monology o tom, jak chystá to zlo. Jo. On je prostě šíleně sexy. Jako, on je prostě dobrý. Dobrý jo. Lotr. A jak už i Hitchcock říkal, váš thriller nebo váš film bude tak dobrý, jaký bude ten lump, jako zajímavý. Jo.
Aha.
Prostě když máte dobrýho lumpa, dobrýho toho antagonistu, tak máte dobrý film.
Jo, tomu rozumím, ale pak si říkám v tom normálním životě, když se takhle snažím někomu jako hodně porozumět a snažím se ty motivace tam vidět a chápat to, tak jestli třeba zbytečně moc neodpouštím, jestli tam nedochází k tomuhle, protože jakmile někomu porozumíte, byť je to prostě zlo, nemusí být úplně čistý zlo, ale prostě nějak jako tam to zlo to špiní, tak kde je vlastně ta míra toho, co ty můžeš
odpustit? Protože nejste terapeutka, nebo terapeut v tu chvíli, který na to má nějaký pravidla, tak jako já si vždycky říkám, že tohle to je prostě poznání, souvisí to s poznáním, což ovšem neznamená, že se třeba umenšuje výsledek toho soudu, že to je jako zlo, který detekuju. Spíš jako se podívám, nebo rozpoznám, že si uvědomím, že jdu jako pod povrch, do hlubšího poznání. Podívejte se, teď řeknu, samozřejmě to se nemá dělat, ale prostě i Adolfa Hitlera mlátili rodiče, rozumíte? Jo? Kdo ví, jakých podmínkách vyrůstal jako Stalin. Dokonce studoval v semináři, měl to být kněz, jo? To jsou to největší hromadný vrah. Jako. No, a teď vy se na to podíváte, a to neznamená, že pak řeknou, on ten Stalin, oni ho třeba byli bratříčkové, jo? Prostě jenom poznáte, jak se rodí jako nebezpečný psychopat.
Mm-hmm.
Jo? Prostě to poznáte.
Jasně.
Jo.
Když si tak člověk podívá na vaši tvorbu a na vaši biografii, tak si nemůže odpustit říct to, že máte neskutečný štěstí. Jednak jako na talent a jednak na lidi, který potkáváte a který vám v tom životě vydrželi. A to samozřejmě myslím pana Hřevejka a především vaši manželku.
Mm-hmm.
A tohle to je jako, hele, to nám musíte tak nějak jako, jak se to podaří? Je to tím teda, že jste takhle jako chápavý manžel a rozumíte těm všem jako, co se nám v té hlavě děje? A nebo máte štěstí, že máte chápavou manželku?
To je správně. Hele, ale takhle. Já si myslím, že dobrý odkaz je od mýho táty, který byl prostě povahou strašně hodnej a jako empatický člověk, neokázalej, velice skromnej, jestli měl nějaký vady, tak byl, že tam nebyly takový ty ambice, jo. To mám spíš po tom dědečkovi, co ho hraje Kodet, jo. To byl úplný self-made man, to byl z městský chudiny z Jaroměře kluk z 12 dětí, který prostě měl skončit někde jako poštovní adjunkt, jo. A on se prostě, on byl tak ambiciozní a tak prostě se snažil prorvat, až se mu to jako někam podařilo, než ho zavřeli jako za odboj a potom komouši ho vyhodili z letiště. Mm-hmm. Ale byl to úplně se základním vzděláním. Jo. Prostě chlapec, který prostě měl ambici všechno přečíst, jeho kamarádi museli se mít ty tituly. Jo, to. Dcera musela hrát na klavír, jo, a tohle ty všechny Rakousko-Uhersko, a tohle, takže tenhle ten, jako to prokopat se, to je spíš přes toho dědu, přes mámu. Táta byl naopak jako takový Gandhi. Aha. A tenhle ten, tahle dualita, se to tam cítím, že ve mně je. Já jsem se s Honzou potkal na Gimplu a Honza byl ten třídní drzoun. Byla vlastně strašná sranda vždycky, ale zároveň to bylo trochu jako nebezpečný s ním. Jako, některé učitelky ho úplně nenáviděli, že jo, prostě mu bylo prostě, ne, jo. A mě to fascinovalo, přitahovalo a tak jsem zase, myslím, ten ženský princip v tom našem spojení, jo. Mm-hmm. On je ten cholerik rovnou prostě všechny prostě pozuráží tohle, ale umí se zastavit a za 20 minut už o tom neví, o tom konfliktu, je to tahle povaha, což je pro vztahy vynikající, že to v sobě nedrží.
Jo.
On vás urazí a když vy to ustojíte, jo?
Ale
a nerozbrečíte tak... se a nepráskněte dveřma a neodejdete, tak za 20 minut je zase vzduch čistý.
To jo, pokud na to nezapomenete, že musím, jste byl uražený.
Ano, musím zapomenout, protože už vím, že to, takže jo. To je velmi dobrý a vždycky jsme si velmi jako lidsky, kamarádsky a politicky rozuměli a opravdu máme za sebou ty plný začátky, kdy někdo přines desku a ten druhý to, jo, a ty to poslouchali a ten zase knížku a tohle. Takže jsme se takhle opilovali vzájemně a bylo to pro mě velice důležitý. No. A co se týče toho vztahu, že jsme spolu s manželkou prostě 35 let a máme bezvadný dcery a teď už jako vnoučata nějaký, tak je to daný tím, že tenhle ten můj táta byl prostě ze své podstaty takový jako stabilní jako v tom vztahu. Máma ho potkala v 17 letech a byla s ním do smrti. Mm-hmm. Byl to prostě jeden muž jejího života, což se dneska už nevidí a mě to nějak jako, tak nějak jako, taky jako, máme to s bráchou i jako ve svém DNA nějak. Jako.
Dobře, jako, takže myslíte si, že to svatý, je jenom genetická, jo, ale, věc, jo, takhle.
Ne, jako, ale je to nějaké předání nějakého typu, jako, že vidíte i ty, jako věci dobrý, který z toho plynou. Jo.
Aha, aha.
Jo, vlastně z takového, ano.
Údajně jste v jednom rozhovoru řekl, že vaše paní je první čtenářka vašich scénářů.
Hele,
je to
u
tak?
Toho čtení, ona to čte,
aha.
Ale jako není to ten, je to důležitý pro mě moment, protože ona prostě mě zajímá, ona je dost jako jiná, povahově než já. Ona je introvert, spíš uzavřený člověk, nikdy se neetablovala v nějakých táflorundách nebo v kavárnách, kde by jako soutěžila názorovým nějakým tom. Byla spíš uzavřená. Takže mě zajímá jako její ženský pohled, nebo ona se třeba veme jednu věc a řekne, tohle bych nikdy neudělala, jo? A to je pro mě důležitý, jo?
No.
Ale není to ten, co by jako soudil a říkal, jako, o toho mám jako jiný kamarády, který třeba se s váma o tom jako baví, jako jestli to je dobrý nebo blbý. Takže ano, je to důležitý, ale není to jakoby zásadní první čtečka. Jo.
A objevíme ji v nějakém vašem filmu? Je předlohou pro někoho? A nebo jste rodinu a svoje dcery vynechal? Nebo nám je předvedete někdy.
Ono je to, tenhle ten typ, Lenka, ta moje žena, je takovej, my to máme rozdělený tak, že třeba ona na mě kouká, jak se snažím zavrtat hmoždinku. Ona je taková maličká, blondinka. A A pak řekl, že se na to nemůžu koukat, veme to Kango a prostě to vyvrtá za tam tu možníku. A já běžím skromně uvařit večeři.
Pardon.
Takhle to máme my.
Takhle.
Jo. A ty moje dcerky jsou každá taky úplně jako povahově jiná. A u té starší to bylo jako opravdu takový, jako že jsem do ní hůčel prostě od miminka. Takže dneska je z ní spisovatelka a docela úspěšná, jsem na ní hrdý. A žije už 7 let v Tokiu, je to japanoložka. A vydala, já možná některé čtenářky a čtenáři si vzpomenul, to byl takový její úspěšný román, jmenuje se Probudím se na Shibuji. A takže
ne,
ona...
Ne, a ten jsem taky slyšela.
No.
A ten je moc hezký.
To je Anna Cima se jmenuje dneska. A je to spisovatelka. Zatímco ta druhá, to je naprosto boží člověk. Hrozně hodná, taková jako tmelící osoba se velmi specifickým smyslem pro humor. Jo? Jsme vždycky s Šabachem si říkali, že existují lidi, kteří žijou ten život, jakože ho přímo jako vytvářejí, jo, ty situace srandovní a tohle. A pak jsou takový ty sekundární, co to popisujou. Mm-hmm. Jo. Takže třeba Šabach měl bráchu, který dělal ty různý groteskní situace nebo skandální situace. Takhle. Byl to ten chuligán.
Jo.
A Šabach byl v tom svetříku a všechno to zapisoval.
Jo, takhle.
Takže takhle to je i v tom, že jako Bětka je prostě fantastický, jako je s ní sranda, ta mladší dcera a tohle a úžasná máma teďka s tou vnučkou prostě spousta legrace. A zatímco Anča je ten jako dříč, ten spisovatel, tam cítím toho dědečka, jo? Toho Róna prostě, jak se prokopat a dokázat tomu světu. No, prostě, každý jsme jiný.
V říjnu vám bude 60 let, Petře. A je to pro chlapa nějaký předěl? Jako...
No, já si pamatuju, bohužel už tady Péťa Šabach není, a ten vždycky říká, člověče, 50, když mi mělo táhlo 50. To je v pohoda, v 60 to začne být. Jako blbý, no. Tak je to. Aspoň mluvím za sebe.
A teď vy nestárnete, vy to máte v pohodě proti nám ženským?
No ne, ale jako víte co, já to, tak dobře, budeme se bavit o tom, že to je nějaký jako předěl do toho, že já třeba přijmu úlohu, že jste takzvaný doyen, nebo že vám někdo říká dědo, jo? Že vlastně, že už jako máte nějakou jinou úlohu v tom životě a já si myslím, že je blbost se tomu bránit, ale naopak se to pokusit naplnit. Jo? A třeba ještě něčím překvapit. Jakože do dědečka bych neřekl, že tohle udělá, třeba takhle jako se chová, nebo že jsi schopný hrát a blbnout. Nebo, to, jo? Než jako, být jako nějaký úplný blázen na dýze mezi 16. Jako, jak někteří muži v tom věku mají takový jako, míra té trapnosti jako tam někde.
Ale oni už teďka moc ty diskotéky nejsou, ale jako teď je to...
Šultovce placatý nebo tohle. Víte,
ale tam těch historek, co bude zase, Petře.
No, ale o mně, ale já chci ptát o nich. Bylo třeba strašně pěkný a pro mě velmi, jako mě pomáhá, že učím ty studenty, jo, studentky. Že normálně dneska už jsem se to obrátil a já se nechám jako... inspirovat a vzdělávat těma mladejma. Vždycky říkám, co mám tady s tím mobilem, jako, nebo jako to. Teď jsem tam měl 3 scenáristky mladičky a já jim říkám, hele, já mám problém, já teď píšu scénář nějaký, jako zakázku, kde mám postavu mladý holky, 17-letý. A moje dcery už je 30, to není tato generace, jak se říká, alfa. Ta má velmi specifický slovník, kterýmu já z půlky nerozumím. Jo? To jsou taky odkazy na sítě a tak. A já tam potřebuju 17 holku, jak se hádá se svým 45-letým tátou. Jo. Chytrá gymnazistka, a ta se s ním hádá o nějakých věcech. A já, co mám dělat? Jako já tam nemůžu jí nechat psát, jako, mluvit, jako, když mě bylo 16. Že? To by bylo směšný. Jako. A jak ten slovník, nemohli byste si to holky po mně přečíst a třeba to tam jako a oni, ne, to není potřeba, tady si klikněte a vyskočil na mě slovník generace alfa, kde máte úplně Jo, všechny ty úsloví, které a s vysvětlením pro nás, boomery, co to znamená, tak, za to, tak vidíte, jak oni vám pomůžou jako z pasti. Jako, jo? Takže já se nechávám takhle jako inspirovat nebo pomáhat jako těma studentama, kteří jsou neustále stejně mladí. Že? Jenom já vedle nich tak jako puchřím a stárnu, ale oni vás zase nabíjejí nějakou energií a je to reciproční proces, doufám, stále ještě.
No, takže to znamená, že boomer nejste, protože se furt učíte a učíte, to je skvělý. Tak já jenom ještě zopakuju, prosím vás, rodinná rada, ať už jako knížka, anebo audioknížka, jeden ještě z posledních počinů, který tady pan Jarchovský udělal pro Český rozhlas, je Olmerka, třídílný seriál, naprosto famózní.
Ježiš, děkuju.
Ne, opravdu, já už jsem to slyšela asi dvakrát a znova si to s tím. Skvěle to zahráli, nevím, jestli jste to slyšel, a je to opravdu
no, jako u toho.
Luxuska. Dobře, my se budeme těšit na další a další vaše knihy a scénáře a mě bylo velkou ctí i potěšením, že jste přišel na kafe.
Já děkuju za pozvání, bylo to super.
Petr Jarchovský.